Jeg lovte jo at vi skulle gå litt videre i dag, men du kan egentlig sette i gang opptageren. Så kjører vi i gang med en kjapp repetisjon. Det blir litt sånn som siste gang. Vi kjører på med 3 timer med en korte pauser, en litt lengre kaffepause. Og så skal vi være ferdig til 9:15. Da har jeg lagd min egen sånn som passer på tida for meg. Så det plinger her sånn når det er gått 3 kvarter. Da er vi i gang. Nådens evangelium begynte vi med sist gang. Det er det som er gjennomgangstonen hele veien. Men nåde betyr gratis. Det er favør, og det er Guds gunst. Og evangeliet er jo gode nyheter, så det er liksom de gode nyhetene om ting som er gratis her. Og vi kommer tilbake til mer og mer hva denne gode nyheten er. Vi pratet om frelsen, den store redningen, forsoningen, hvordan døden trengte seg inn til alle mennesker på grunn av Adams fall, og syndens lønn som er døden. Jeg forklarte litt hvordan Gud, i stedet for å straffe alle oss, så straffer han ett menneske i vårt sted. Det er jo noe av de gode nyhetene, da. Og så pratet vi om verdens dom. Dommedag, som mange går og er redde for, den var på korset. Det beviste vi gjennom Johannes 12, 31-33. Vi tok Gud, som er utenfor tid, alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg pratet om hvordan Jesus prater om at la dette beger gå meg forbi i Getsemane. Du kan lese det igjen og igjen. Det står at han startet med å svette blod. Så det er helt klart at når dette begynte å komme inn over Jesus, og vi vet at hvordan Guds vrede, det står om Guds vrede over all synd, var i ferd med å komme over Jesus. Allerede i Getsemane så han begynte å svette blod. Og jeg tegner dette her vredesbegeret. Det er jo en summering av en litt lengre åpenbaring. Det står ikke at han drakk et vredesbeger, men det står «la dette beger gå meg forbi». Men Guds vrede kjente vi til litt fra Gamle Testamentet. Det var at den som syndet, han måtte dø. Og nå dør jo Jesus i vårt sted. Vi begynte å prate litt om Guds kjærlighet. Agapekjærligheten, det er en ubetinget kjærlighet som Gud elsker oss med på bakgrunn av at nå har han tatt all synden på korset. Han har straffet synden fra Adam og Eva til det siste mennesket som enda ikke er født. Fordi Gud var utenfor tid, tok han og summerte all synd og la det på Jesus som et bilde på syndebukken fra Gamle Testamentet. Men når Johannes døperen får se Jesus, så kaller han for Guds lam. Det var det perfekte Guds lam. Men når du ser i den gamle pakt, så ser du alle slags dyr. Du ser værer, du ser bukker, du ser geiter, du ser lam. Du ser veldig mange forskjellige typer offer. Helt ned i turtelduer. Der har vi navnet turtelduer. Nei, jeg vet ikke det. Men hvis man hadde dårlig råd, så kunne man også komme og offre noen turtelduer. Men summen av alle disse offringene, da, det var Jesus, det perfekte Guds lam. Så når Jesus henger på korset, så her er han alle disse offringene som du leser om i den gamle pakt. Det kan virke helt sprøtt når du leser om hvis du var en leder, så skulle du offre en vær. Hvis du var en sånn type, så skulle du offre en okse, og så var det lam og geiter og så videre. Sånn. Det kan virke litt sånn uoversiktlig, men Jesus, han var liksom universalnøkkelen på alt dette her. Så han var det Guds lam som skulle bære all verdens synd. Og på bakgrunn av det, så kan Gud elske oss ubetinget. Han krever ingenting av oss, han bare gir sin kjærlighet. Denne kjærligheten er også utøst i vårt hjerte, hos alle de som tror. Det er fantastisk. Og så tok jeg fileokjærligheten, som er en mer familiær kjærlighet. Det er en familiær kjærlighet som vi viser mellom hverandre, vi som er søsken i Herren, men også det er en kjærlighet som er fra Gud. For det står at Gud elsket Jesus med denne fileokjærligheten. Det er en familiær kjærlighet. Og så kan vi elske hverandre med den samme kjærligheten. Prate om den bortkomne sønnen som rømte hjemmefra, at ikke det var Gud som kastet han ut av huset, det var han som vendte Gud ryggen. Så pratade vi om den store gleden. Vad var det? Jo, det var at Gud nå har blitt venner med verden. Det høres litt sprøtt ut, men vi leste fra 2. Korinter 5:19. Der stod det at Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Altså han ble venner med verden igjen. Det som Adam og Eva gjorde, slik at vi ble skilt fra Gud på grunn av synden, det gjorde nå Jesus godt igjen ved at han forsonte alle med Gud igjen, så nå kunne Gud være venner med hele verden igjen, på bakgrunn av det han hadde gjort. Synden er sona og tatt bort, leste vi. Vi pratet om, i den nye pakt, så er vi tilgitt 24 timer i døgnet. Jesus forholder seg litt til den gamle pakt, før han dør på korset. Han kom under loven. Han var et menneske, et sant menneske, og måtte leve 100% etter Moseloven. Selv om han viste kjærlighet i praksis, han helbredet syke, han gjorde veldig mye kjærlighetsfulle handlinger, allikevel så kunne ikke han bryte Guds lov. Derfor så forholder Jesus seg til loven når han sier at hvis ikke dere tilgir, så vil ikke jeg tilgi dere, eller så vil ikke Gud tilgi dere. Det er noe av essensen i den gamle pakt. Hvis ikke dere gjør som jeg sier, så kan jeg ikke velsigne dere. Hvis dere gjør sånn, hvis dere gjør som jeg sier, så velsigner jeg dere. Hvis dere ikke gjør som jeg sier, da straffer jeg dere. Det er under den gamle pakt. Altså, det gamle testamentet når vi leser om hvordan Moses fikk de 10 bud, det er den gamle pakts start. Og da ser vi at den som synda, han måtte dø. Derfor står det om steining, det står om masse skremmende ting i den gamle pakt, i det gamle testamentet. Så det å forstå Bibelen, det er litt viktig. Og det skal vi prate mer om i dag. Og så begynte jeg å runde litt av med at hele ditt jordiske liv er tilgitt. Hva mente jeg med det? Jo, jeg pratet litt om fra du ble født til den dagen du dør, så har Gud ordnet opp i ditt liv bare på grunn av at du tror på han. Når du kom til tro på Jesus, så flyttet du, husker jeg tegnet en linje her nede, fra 0 og til 120, og så tegnet jeg en evighetslinje over her. Men i det øyeblikket du kommer til tro på Jesus, så flyttes du fra Guds side herfra og opp i det evige livet. Og det evige livet, hvor lenge er det da? Det evige livet, kan det dø? Nei, det evige livet kan jo ikke dø. Derfor så er det sånn at det den som har troen på Jesus Kristus, han har det evige livet. Det evige livet er at dere kjenner han, står det. Og det ordet kjenne, det er noe mer enn bare å at hei, nå kjenner jeg deg, liksom. Eller kjenner deg. Nei, det å kjenne Gud, det handler om å ha blitt forenet med han. Det er som det ordet kjenne er faktisk brukt av Maria, da engelen sa at du skal føde Guds sønn, du skal bli med barn. Føde verdens frelser, og så sier at ja, men jeg har jo ikke kjent noen mann. Altså, hun kjente jo mange menn, hun. Men hun, og hun var til og med forlovet med en mann. Men når Maria sier, jeg har ikke kjent noen mann, så handler det om at hun hadde ikke ligget sammen med noen mann enda. Så det er et kraftig uttrykk som er brukt om, når vi kommer til tro, så blir vi en ånd med Kristus. Vi blir ett kjød med han. Det er kraftige saker. Jeg bruker et annet bilde. Hvis du har te, uten sukker. Og noen liker å drikke te uten sukker. Men jeg liker å ha te med sukker. Så liker jeg å tenke at Jesus, han er sukkeret. Og jeg er teen. Hvis jeg tar 2 skjeer med sukker oppi den teen, rører ut, så blir sukkeret borte. Men du får en annen smak. Er du med på det bildet? Hvor lett er det å ta ut igjen det sukkeret? Er det noe som påtar seg den? Selv om den teen blir kald, så vil fortsatt sukkeret være i teen. Teen vil fortsatt være litt søt og god. Og det er noe med bildet at vi er forenet med Kristus. Vi er blitt en ånd med han, ved troen på han. Det jeg ikke rakk, det ble 10 minutter. Du verden altså, det var det jeg planla. Det jeg ikke rakk sist gang, som jeg har på notatene mine, der står det i Hebreerbrevet 4:16, hvis du vil slå opp der. Jeg tror jeg siterte det bare. Men der står det. La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tiden vi trenger det. Hebrevet 4 snakker, eller både 3 og 4 og 5 snakker om Jesus som vår ypperste prest. Og en ypperste prest, hans oppgave er å gjøre soning for folkets synder. Så her drar brevet til hebreerne, som er brevet til jødene. Hebreer er jødene, altså en hebreer er en jøde. Så brevet til jødene, der tas det opp veldig mye litt kompliserte ting for en Ola Nordmann, som også blir kalt hedning. Ja, vi blir kalt hedninger av jødene da. Det var to slekter før, det var jøder og så var det hedninger. Nå har vi tre slekter, nå har vi jøder, hedninger og Guds familie, eller menigheten. Så det kom en ny familie etter at Jesus døde og stod opp igjen. Så alle som har troen på Jesus har nå kommet over i menigheten, inn i Kristi kropp, som det heter. Så hedningene forstår seg ikke så mye på alltid det jødene prater om, men i Hebreerbrevet så snakkes det om at vi kan komme fram til nådens trone med frimodighet. Og hvordan kan vi ha frimodighet hvis vi har falt for ypperstepresten, det er å deale med vår synd? Når vi har falt, det som er mest naturlig for oss troende og hedninger eller jøder, hvis man faller i en eller annen synd eller en eller annen overtredelse, så vil man få dårlig samvittighet eller fordømmelse. Og det er vi så vant til at vi hadde syntes det hadde vært rart hvis vi ikke skulle fått fordømmelse hvis vi gjorde en synd. Men saken er denne at den nye pakt, den har satt oss fri fra fordømmelse. For fordømmelse, den trykker oss bare ned. Det er en selvanklagelse. Og det er helt klart at hvis vi gjør noe feil, så er det bra å skjønne at det du har gjort er feil. Ikke sant? Men det skjønner den personen her sånn. For det står, la oss derfor komme fram til nådens trone. Hvorfor trenger vi å komme fram til Gud når vi har synda, når vi har falt? Jo, nettopp på grunn av at det er godt for oss å snakke med Gud om det, sånn at vi kan komme oss videre. At vi ikke skal bli i vår synd, at vi ikke skal fortsette i våre vanesynder, for det kan være ting som gjør at det er vanskelig å komme ut av forskjellige typer misbruk. Det kan være vanesynder. Og det går det an å bli fri fra når man ser det fullbrakte verket. Når man ser at Jesus har satt oss fullstendig fri, så går det faktisk an å oppleve at det bare forsvinner. Denne vanesynden eller disse handlingene som man ikke klarte å la være å gjøre. Før man var frelst, så klarte man ikke å la være, står det, å synde. Men etter at vi har blitt frelst, så sier Paulus at vi døde fra synden. Hva betyr det? Vi døde fra Adams fall. Det fallet som gjorde at alle måtte synde. Det var ingen som kom utenom det. Mens nå har vi død fra den forbannelsen det var å være i Adam. Nå har vi kommet inn i Kristus. Der kan vi fortsatt bli fristet. Der kan vi fortsatt falle. Men da uten fordømmelse. Vi vil ha erkjennelse på at dette er feil. Da trenger vi å komme til Gud. Og da la oss lese. La oss derfor komme fram til nådens trone. Ikke fordømmelsens trone eller noen annen trone, nei. La oss komme frem til nådens trone med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tiden vi trenger det. Og her kommer det der med miskunn da. Det er ikke et veldig godt norsk ord, er det? Vet dere liksom, ja, jeg fikk miskunn i dag, ja. Men vi bruker jo ikke det i norsk dagligtale. Mens i England og i USA, i den engelske Bibelen, så snakkes det om mercy og om grace. De skiller lettere på det. Jeg fikk mercy. Altså, jeg fikk ingen straff, selv om jeg fortjente det. Mens nåde, det er noe mye mer. Nåde er ikke å slippe straff. Det er mercy, det er miskunn. Du kommer til Gud når du har falt, og så får du oppleve at han ikke straffer deg. Fordi han straffet Jesus. Fordi korset, det var dommens dag. Der dømte Gud all synd. Mens nå etter korset, så trenger vi allikevel for vår egen samvittighets skyld å snakke med Gud hvis vi ramler, hvis vi faller på et eller annet. Men da får vi oppleve igjen og igjen at Gud ikke ikke straffer oss. Det en ny tanke for mange. For mange tenker at, ja, men har jeg falt, så fortjener jeg straff. Da fortjener jeg å gå litt, at Gud litt sånn småsur på meg noen dager. Og at jeg må gjøre bot og bedring for at han igjen skal bli vennlig og ha velbehag i mitt liv. Da. Nei, saken at han har velbehag over deg på grunn av det Jesus gjorde. Ikke på grunn av det du gjorde. Men det på grunn av Jesu rettferdighet, så vi rettferdige. Så vi slipper straff. Det du får ikke det du fortjener. Du slipper straff fra Gud på grunn av det Jesus gjorde. Nåden derimot, det noe du får som du ikke har fortjent. Så hørte du forskjellen? Mercy, miskunn, du får ikke det du fortjener. Altså har du falt, så fortjener du straff, ikke sant? Han fikk som fortjent. Men mercy og miskunn at du ikke får straff. Den opplevelsen av at Gud fortsatt smiler til deg, at han fortsatt visker deg i øret og sier at «Ja, men gutten min, jenta mi, jeg fortsatt glad i deg». Og så står det videre, for at vi kan få miskunn og finne nåde. Så et eller annet med, hvordan finner vi nåden? Jo, det å finne nåde, det å oppdage nåden. Hvis du har mistet noe, så leiter du, og så finner du det du har mistet. Eller du oppdaget det du hadde mistet, ikke sant? Så det noe med det å oppdage nåden. Hva det å oppdage nåden? Jo, det at på bakgrunn av Jesu forsoningsverk, så får du alt det Gud sier er ditt. Alle Guds løfter har fått sitt ja og amen, står det. 1. Korinter 1,20. Så alle løftene som står i Bibelen, de dine. Men det der å klare å ta imot det, og begynne å leve ut disse løftene, det handler om å finne nåde. Det handler om å finne ut av, det her gratis. Det ikke noe jeg må gjøre meg fortjent til. Jeg kan bare gå rett ut i det, og regne med at jeg har Guds favør. Så miskunn, du får ikke som fortjent nåde. Du får noe som du ikke har fortjent. Det fantastisk. Jeg liker å bruke da, bilder. Denne her er stjert av en predikant. Han sa at han var ute og kjørte bil en gang, og så kjørte han jo for fort med bil. Det Steve McQuay som fortalte dette her. Og han sa det at så stoppet politiet meg, og så, ja, du har kjørt for fort med bil. Ja. Da, det blir $100 i gebyr, ikke sant? Men så sier han Steve McQuay at men han ba til denne her politimannen, du, vær så snill, kan ikke jeg få slippe den bota? Det var jo sent på kvelden, og det var ingen andre biler ute, og det var sånn og sånn og sånn. Og så politimannen i det gode hjørnet, så han river seg da denne billetten. Da fikk han miskunn. Han fikk mercy. Have mercy on me. Ikke sant? Og det fikk han av den politimannen. Men det ikke nåde. Grace hvis da politimannen i tillegg skriver ut en sjekk til deg på $100. Han reiv sund bota på $100, og så skrev han ut en egen sjekk og ga deg $100 i stedet. Det nåde. Ser du det? Det liker vi. Da begynner vi å snakke nåde. Da begynner vi å snakke gode nyheter. Da snakker vi om Guds gunst, Guds favør. Et annet bilde, jeg brukte Martin, jeg har jo en annen sønn her, og skal ikke bruke han, så ikke han skal bli flau. Men jeg har noen episoder med min yngste sønn, han 17 år nå, men da han var litt yngre, vi bodde nede på Holt Vestfolden, og der hadde vi 3-etasjes hus. Og så hadde vi trapp helt ifra TV-stua, helt ned i kjelleren. Og så var det en kveld hvor vi var alene hjemme, og han skulle se på barn-TV, og så lurte han på, kan jeg få en bolle med honnikorn, og så spise det mens jeg ser på barn-TV oppe? For vanligvis så spiste vi det på kjøkkenet. Men da måtte han altså gå opp på loftestua og inn i TV-stua, ikke sant? Og der var jo en lang, farlig trapp opp der. Og så var jeg alene hjemme da, så det noen som kommer? Det var bare å komme inn. Og så sier jeg til Martin, da, når han har fylt opp denne bollen, en glassbolle med honnikorn og mjølk, ikke sant? Og skal til å gå opp trappa, sier jeg. Men pass deg for trappa da, sier jeg. Ja, han skal passe på trappa. Og vet, når jeg sier det, så blir han veldig opptatt av den trappa. At han ikke skal snuble i den trappa. Så på vei oppover den trappa, hva tror du skjer på nest øverste trinn? Han snubler og mister den bollen, sånn at den går i tusen knas. Og da renner det honningkorn og mjølk og glasskår helt ned til kjelleren. For et mess, altså. Og akkurat i det han mister den bollen, så står jeg på kjøkkenet, for jeg står og følger med den da. Og når han knuser den, så er ikke han opptatt av den bollen, men han er opptatt av meg. Hva mener pappa om dette? Ikke sant? Så automatisk så bare kikker han på meg. Og er ute etter hva blir min reaksjon? Jo, min reaksjon på det er at jeg hadde lyst til å si, hva var det jeg sa til deg? Jeg sa at du skulle passe deg for trappen. Hvilken trapp, papp, ikke sant? Du skjønner det at, men det gjorde jeg heldigvis ikke. I stedet så sa jeg, nei, det går bra, gutten min. Kom her og finn deg en ny bolle, du, så skal jeg rødde opp, sier jeg. Ja, du tror sikkert at jeg er en helgen som kan si noe sånt, men du vet, jeg var litt heldig akkurat med den. Men når jeg sa det sånn, for det var det som datt ut av meg, så viste Gud meg noe. Han lærte meg noe gjennom det. Martin visste at han hadde gjort noe feil. For jeg hadde sagt, pass deg på trappa så du ikke knuser den bollen. Og det var akkurat det han gjorde. Den gikk i tusen knas. Så han visste at han hadde gjort noe gært. Men han kikker på meg. Med en gang. Og det, hva som kommer ut av meg, det går bra, sier jeg. Gå og finn deg en ny bolle, så skal jeg rydde opp. Mercy, miskunnheten her, sånn, hva var det? Jo, han fikk ikke straff. Han fikk ikke liksom gå rett i seng uten kveldsmat og barne-TV. Nei, han fikk hente seg en ny bolle. Så han fikk ikke noe straff. Nåden var at han fikk seg en ny bolle, og så rydda jeg opp. Det var vel herlig. Så mercy og grace, miskunnhet og nåde, det er to forskjellige ting. Alt handler om Gud, men alt dette er på bakgrunn av det Jesus har gjort. Grunnen til at Jesus kan vise oss både miskunnhet og nåde, det er på bakgrunn av at Jesus han har ordnet opp alt sammen for oss. Alt er ferdig, hører vi. Og dette er jo de gode nyhetene. Ja, da var vi ferdig med forrige gang. Og skal egentlig gå over på denne ukas undervisning da. Det er fortsatt nådens evangelium, men for å kunne forstå Bibelen lettere, så er det sånn at selv om vi forstår veldig mye av forsoningen og så videre sånn, så er vi jo flinke bibellesere, veldig mange. Og så blir man oppmuntret til å lese Bibelen. Ja, må lese din Bibel liksom, må fylle deg med ordet og så videre sånn. Og det er veldig bra, men det kan være farlig å lese Guds ord. Ja, tenk at en bibellærer sier det, at det kan være farlig å lese Guds ord. For hvis du slår opp i boka di, og er ordentlig overgitt til å tro på alt det som står der, at du skal følge alt som står der, og så videre, så slår du opp i tredje Mosebok. Og der står det om at hvis du har sopp på vegga, så skal du skal omtrent brenne ned huset, altså. Og det må du ikke finne på. Og det er forskjellige andre ting som Bibelen sier at du kan gjøre. Det var en kar som kom til meg en gang. Jeg var veileder i et sted som heter Saronsdal på Sørlandet, på sommerkonferansen der. Og så kommer en kar frem til meg, og så trenger han å ta en prat etter at møtet var slutt. Og så sier han, du, jeg leser i Bibelen, det er Jesus som sier det, og sånn. Han sier det at om ditt øye lokker deg til synd, så riv det ut. For det er bedre å gå enøydet til himmelen enn å ha to øyer og havne i helvete, liksom. Og hvis hånda di lokker deg til synd, så hogg den av. For det er bedre å gå med en arm, en hånd inn i himmelen, enn å ha to og havne i helvete, liksom. Så han var jo så nervøs for dette, da. Og så sier han, jeg får meg liksom ikke til å gjøre det, sånn. Nei, vi kan le av det. Men han tok Bibelen på alvor. Men han forsto ikke inndelingen i Guds ord. Han forsto ikke hvordan du skulle lese Guds ord. For oss er det ganske naturlig at vi skjønner at sånn kan ikke være. Men hvis ikke vi hadde hatt ånden, den hellige ånd, i oss, som kunne tolke og lære oss å lese Bibelen, så hadde flere gjort det. Og der har vi blant annet folk som leser Koran. De tar ting bokstavlig med steining og sånn. Men det er like mye steining i Bibelen vår. Altså, hvis du går til Gammelpakt, så er det masse steining. Den som driver hor, han skal steines. Så når denne kvinnen ble dratt foran Jesus, så kom Jesus som et menneske under loven for å fullføre og holde hele loven. Så han hadde ikke lov til egentlig å bryte noe lov, og det gjør han ikke heller. Men han gjør det på en veldig finurlig måte.
Hallo.
Han bryter ikke loven. Så når denne kvinnen blir dratt foran Jesus, så er det faktisk sånn at Jesus han visste, jeg er kommet for å gi dere liv, ikke for å ta liv. Jeg er kommet for å søke det som var fortapt og frelse deg. Så det visste Jesus, men han visste også at loven sa at slike skal steines. Så loven, Bibelen, kan være kjempeskummel hvis man ikke forstår hva man leser. Men nå klarte jo Jesus på en eller annen finurlig vis å redde denne kvinnen fra steining. Og det skal vi se litt mer på. Hvordan du kan lese og forstå Bibelen på rett måte. Du kan bli med til Salme 119, vers 105. Og jeg ber Gud om hjelp sånn at jeg skal liksom få fullført disse tankerekkene i dag. Jeg har lyst til å gi deg tre nøkler i dag. For når noe er lokket, så trenger vi en nøkkel. Hvis en dør er låst, så er det viktig, ikke sant, å finne rett nøkkel. Er det ikke det? Ditt ord, står det der i Salme 119, vers 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Så her sier altså salmene at ordet, altså Bibelen, det er som en lykt som du går, som du holder. Og når du går, så er det lys for deg. Det er lyset på stien din, og det er en lykt for din fot. Så det kan virke som at dette her vil gå av seg selv når du bare begynner å lese Bibelen. Men bli med meg noen vers lengre ned, i vers 130. Salme 119, vers 130. Der står det. Når dine ord blir åpnet. Ser du det står der? Når dine ord blir åpnet. Så gir de lys. De gir det enfoldige forstand. Ja, men stod det ikke først at ordet generelt det er en lykte for min fot og et lys på min sti? Jo, men hvis vi leser sammenhengen og helheten her, så stod det noe mer. Det står også at når ordene blir åpnet, så gir de lys. Og de gir de enfoldige forstand. Paulus da, som kom med det her nådens evangelium, han ber flere steder, blant annet i Efeserne 1, 17. Kan du kjapt slå opp, eller bare skrive det ned? I Efeserne 1, 17-19, så ber han stadig noen bønner. Og en bønn som han mente er viktig, det er denne bønnen her om visdom og åpenbaringens ånd. Den hellige ånd, han skulle komme og veilede oss og hjelpe oss sånn at vi skulle forstå det vi leser. Og de som ikke har ånden, ja, de vil lese Bibelen som en bok. De vil si at den motsier seg selv, det vil være ting her som taler imot det. Og det må jeg si, ja, det er helt enig. Men hvis du ser litt dypere, hvis du ser hva som er meningen litt dypere ned, så vil den aldri motsi seg selv. Men i Efeserbrevet 1, 17-19, der ligger den bønna som jeg også ofte ber. Og der sier Paulus, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd i erkjennelse eller i kunnskapen om han. Og at deres hjertes øyne blir opplyst, eller forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå. Så her står det at det er viktig å kunne forstå. Men det skjer ved at vi får visdom og åpenbaringens ånd, også at hjertets øyne blir opplyst, da begynner vi å forstå hvilket håp vi fikk ved hans kall og hvor rik på herlighet, hans arv er blant de hellige. Og så i vers 19, å forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Så det er noen nøkler her i forhold til å forstå og bli opplyst. Plutselig så ser du det liksom. Lignelser som Jesus prekte, det tenkte jeg skulle ta noen eksempler på i dag. Hvordan du kan lære deg å se og forstå hva Jesus sa når han egentlig pratet i gåter. Det er veldig slitsomt med folk som prater i gåter. Hva er han egentlig mener? Men når den gåten blir åpenbart, så var det så lett. Ikke sant? Var det så enkelt? Hvordan kunne jeg være så dum at jeg ikke forstod det før? Men sånn vil det være når åpenbaringens ånd kommer over oss, eller den bor i oss. Men vi trenger noen ganger å minne oss selv på det. Gud, gi meg åpenbaringsånd. Hjelp meg å forstå det jeg leser. Noen ganger når jeg støter bort i vanskelige skriftsteder, som jeg sier, ting som kan være vanskelig å forstå, så ber jeg denne bønnen i mitt hjerte og sier, Gud, hva er det som står her? Hjelp meg så jeg forstår det jeg leser. Jesus sier i Johannes 8,32, «Og dere skal kjenne sannheten», og der er det ordet «kjenne» igjen, som jeg pratet om i stad, det er å ha tett samfunn. Når mann og kone ligger sammen, har sex sammen, det er at de, da kjenner de hverandre. Det er det bibelske uttrykket for å kjenne, faktisk. På gresk så er det «ginosko», for de som liker å grave på gresk. Og dere skal kjenne sannheten, altså du skal få en dypere forståelse og innsikt i sannheten. Og da skal sannheten gjøre dere fri. Jesus sa også et annet sted, den sønnen satt fri, han blir virkelig fri. Virkelig fri. Men det handler om å komme dypere inn i sannheten, det handler om å få kjennskap, få opplyste øynene så vi kan forstå. Og det finnes mange måter å lese Bibelen på. Vi skal komme snart til disse nøklene, men i 2. Timoteus 2,15, du kan egentlig bare høre etter. Du vil jo da selvsagt få disse arkene etter hvert. 2. Timoteus 2,15 sier, «Vær nøye med å framstille deg foran Gud som en som holder prøve. En arbeider som ikke trenger å skamme seg. Og så står det, en som deler ut sannhetens ord på rett måte.» Ok, så det går an å dele ut sannhetens ord på rett måte. Hvis det går an å dele ut sannhetens ord på rett måte, så går det også an å gjøre det på feil måte. Ikke sant? Hvis man misforstår, ikke har åpenbaringens ånd til kunnskap om han, ja, da kan jeg bruke denne boka her og slå ihjel folk med. Forstår du det bildet? Jeg kan si ting som står her som kan gjøre deg mismodig, som gjør at du kan føle deg fordømt og nedtrykt. Og den lov meg, hvis du blir nedtrykt av noe jeg sier, så lov meg at du kaster det jeg sier i søpla. Du skal være redd for sånne folk med sånne svarte bibler, sånne som meg, som påstår at de har sett sannheten og har lyset. Jeg tror ikke at jeg har sett alle ting, men jeg vet at Gud har gitt meg noen nøkler, og også denne åpenbaringsånd, sånn at jeg kan se litt mellom linjene, hva er det som egentlig står her? Hva var det egentlig Jesus mente? Den bønnen, den kan du be også, for den hellige ånd bor inni alle oss som tror. Et annet ord for den hellige ånd er salvelsen. Det står at dere har alle salvelsen og skal vite, og alle skal være lært av den hellige ånd som er salvelsen. Det er bare et annet uttrykk. Så det er helt klart at det å dele ut sannhetens ord på rett måte, det er litt avgjørende, så ikke folk blir forvirret. Du skal gå glad og fornøyd hjem. Du skal gå oppmuntret hjem. Hva står det? Når vi kommer sammen, står det. Som menighet da. Da har en tunge, en salme, en tunge og en tydning. Men står, alt dere gjør, la det skje til oppbyggelse. Så hvis du ikke er oppbygd når du går hjem fra et møte, eller fra en samling, eller bønnemøte, eller der hvor kristen samles, så kan du vite at var ikke alt du skulle ta tak i her. Noe av det skulle du bare legge fra deg, og ikke gruble deg hjelp på. Så det som ikke oppmuntrer deg, det trenger ikke nødvendigvis være noe med den som står og prater, men det kan også være det. Jeg tror på å preke nådens evangelium slik som Paulus prekte det. Han fikk åpenbart Guds nådes evangelium direkte fra Jesus. Lenge etter Jesus døde og stod opp igjen. Den siste dagen, altså neste onsdag, så skal jeg ta enda mer om det. Jeg skal også bevise overfor dere i forhold til hvordan lyset øker utover i apostlenes gjerninger. Det er historien om de første apostlene som gikk sammen med Jesus, og enda flere. Hvordan lyset økte etter hvert utover. Og så kommer det en terrorist som het Saulus, som var kjent for, han var beryktet for å drepe de kristne. Men så finner Gud ut at han skal frelse. hvis det går an å være så gæren, hvis det går an å være så sprø i huet som han Saulus, som virkelig tar loven på alvor og dreper de som på en måte ikke følger loven, ikke sant? Så skal jeg med frelse han. Og så kommer det et kjempestort, han får et syn, han får se Jesus på veien der han er på vei til, var det Damaskus? Og så sier han at, hvem er du? Sier han til dette lyset, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og så skjønte Saulus da at, oi, jeg må visst slutte å drepe de kristne, Jesus han lever visst. Ok, og da, jeg skulle drikke, men jeg glemte det. Vi skal prate mye mer om det neste onsdag. Nå skal vi liksom gå litt på hvordan du kan forstå Bibelen, for ikke bli forvirret. Det finnes flere måter å lese Bibelen på. Du kan begynne å lese bok for bok. Bibelen inneholder jo 66 bøker. Det er et bibliotek, det sa jeg siste gang også. Hvis du tar for deg en og en bok, så kan du sette deg inn i det. Og det er en fin måte å gjøre det på. Men det er ikke den, tror jeg, den ultimate. Og så kan du lese kapittel for kapittel. Du kan liksom ta for eksempel en bok, og så kan du gå og sømfare ett og ett kapittel. La oss si Matteus evangelium. Så tar du kapittel 1, og så bruker du lang tid på det. 2, 3, 4, helt til det siste kapittelet. Og så kan du gå inn i detaljer på det. Det er en måte å lese på. Du kan lese skriftsted for skriftsted. Det er også blitt kalt for mannakorn-metoden. Har du hørt om mannakorn? Du har en bolle med, altså du har klippet i filler hele Bibelen, også, altså ikke i Bibelen, men du har laget sånne vers, og så putter du det opp en bolle, og så tar du liksom sånn blindkorn, så drar du opp et korn, og så leser du et mannakorn. Altså da er det et hvilket som helst vers fra hele Bibelen. Og mange bygger sitt kristenliv og sin lesemåte på den måten, og det er en måte å gjøre det på, men du kan bli veldig forvirret. For det kan stå veldig mye. Det står til og med i Bibelen at det ikke finnes noen Gud. Så trekker du et mannekorn. Gud, finnes du? Og så tar du et mannekorn. Det finnes ingen Gud. Oi, kjære. Men da må du lese sammenhengen hvor det sto. For det står, dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Så da er det klippt ut av sin sammenheng. Så det kan være litt skummelt å bare basere sitt liv på mannekorn-metoden. Eller at man tar den sånn. Det er ikke noen veien for å gjøre det. Men ikke baser kristenlivet ditt på det. Du sånn. Ja. Men Silas fant det rett å bli igjen der. Ja, det var dagens ord til meg. Nei, du vet, det... Ikke sant? Og hvis du er litt sånn kjent, så dette her er en gamle pakt. Den gamle testamentet er jo mesteparten av Bibelen. Og så liksom... Ja, vi får ta noen fra gamle testamentet der. Oi, der står det... Ja, det var hvite og fiolette tepper av fint lin, festet med snorer av fint lin og purpur på sølvstenger og marmorsøyler. Lurer på hva det betyr. Nei, det er umulig å forstå Bibelen på den måten. Så det er å lese skriftsted for skriftsted. Og så har du en annen måte, nummer 4, etter kategorier. Du deler biblioteket eller Bibelen inn i loven, historie, poesi, profeti, historiske brev, og åpenbaring. Det er en måte å gjøre det på. Og så kommer jeg da til nummer 5, som jeg synes er den beste. Det er å oppdage Kristus i skriftene. For Jesus Kristus, han er på hver side i Bibelen. Og når vi begynner å leite etter Kristus, når vi leser Gamle Testamentet, og finner Jesus Kristus i den gamle pakt, det står ikke Jesus Kristus, det kan stå Messias. For Kristus er gresk, mens Messias er hebraisk. Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk, og nytestamentet fortrinnsvis på gresk. Så du kan finne ordet Messias, men det å finne Kristus i skriftene, da trenger man litt dybdesyn, da trenger man åpenbaringsånd. Jesus han ville sjekke dette her med en lovlærd. Det var sånne folk som virkelig kunne, de kunne loven uten at Moseloven, de kunne på rams. Og han kjente sin gamle Bibel godt. Så kommer en lovlærd til Jesus. Nå er jeg i Lukas 10, 25-28. Og se, En lovlært stod fram og fristet. Altså han prøvde Jesus. Han trodde egentlig ikke på Jesus, så han bare liksom var ute etter å ta ham på et eller annet. Da. Og så sier den lovlærde, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og vers 26 sier, han sa til ham, «Hva er skrevet i loven? Hvordan leser du i den?» Så Jesus han sjekker ut da med denne lovlærde, «Hva står i loven, og hvordan leser du den?» «Ja, men er det ikke bare å lese da?» «Nei, du kunne også på en måte forstå helheten i loven, og tydeligvis at det gjorde denne her lovlærde her da.» Så han sier videre, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av hele ditt sinn, og så de neste som deg selv.» Og så svarer Jesus, «Du har svart rett. Gjør dette, og du skal leve.» Han svarte faktisk rett, fordi at lovens, altså når du summerer loven, så er det ikke 10 bud lenger, det er 2 bud. Du vet, Moses fikk 2 lovtavler. Han fikk først 1 tavle, og så 1 tavle til. Den første lovtavla, der stod det veldig mye om at du skulle elske Gud, du skulle ære Gud, du skulle ikke misbruke Guds navn, og ikke tilbe andre guder, og så videre. Mens den andre lovtavla, det var mer i forhold til mennesker. Hvordan du skulle oppføre det, du skulle ikke begjære noen, du skulle ikke slå ihjel, du skulle ikke ljuge, og så videre. Sånn. Så den lovtavlen nummer 2, det var i forhold til mennesker. Lovtavlen nummer 1 var i forhold til Gud. Og summen av disse lovtavlene, det var, elsk din Gud av all din kraft, og all din sjel og hele din sinn, og så skal du elske din neste som deg selv. Og da svarer Jesus, du svarte rett, for dette er summen av loven. Men nå vet jo vi som sitter her, at når Jesus, rett før han dør og står opp igjen, så sier han, et nytt bud gir jeg dere. Da sier han faktisk at, elsk hverandre, slik jeg har elsket dere. Den første kjærligheten pratet vi om sist, ikke sant? Nå elsker Gud oss, det er kilden til at jeg kan elske min neste. Så det skifter her. Mens loven var, da måtte du elske Gud all din kraft, stå på, hele din sjel og all din kraft og hele ditt sinn. Men saken, problemet med det, kristne som prøver å leve etter deg i dag, de har ikke igjen noe kjærlighet til deg. Fordi de har brukt opp all sin energi på å elske Gud, og all sin kraft og all sin forstand. Så når de har drivet med det da, og så kommer du inn på et møte, og så liksom opplever du ikke at det er noe kjærlighet igjen til deg. Så loven, den klarer ikke å hjelpe oss. Nei, den bare viser oss at du er udugelig. Det er lovens misjon. Lovens misjon var å føre oss til Kristus. Så, den femte måten å lese hele Bibelen på, oppdage Kristus i skriftene, det er faktisk nøkkel nummer 1. Og nå er 2-3 minutter til det ringer på telefonen min, så da skal vi ha en kjapp pause, men jeg rekker å starte på nøkkel nummer 1. Se etter Kristus i skriftene. Vi leste Salme 119, vers 130. Når dine ord blir åpnet, ja da gir de lys. Så nå driver vi med denne nøkkelen, å finne Kristus i skriftene. Jesus Kristus, han er som en rød tråd, allerede fra første Mosebok, den første boka i Bibelen, til den siste boka i biblioteket, Bibelen vår. Fra første Mosebok 1.1 til Johannes åpenbaring 22.21, som er det siste verset i Bibelen. En rød tråd, se for deg, en rød tråd hele veien, og på det, den tråden så står det Jesus Kristus. Alt handler om Jesus Kristus. Fra start til mål. Da kan du ikke gå feil. Når du begynner å be disse bønnene, du leser i gamle pakt, hvor er Jesus her? Boka handler faktisk om Jesus Kristus. Noen ganger så bruker jeg denne her, vet du. Hvis du tar... Når vi gikk på skolen, så lærte vi å regne matte, ikke sant? Algebra, det alle elsket jo det, ikke sant? X, Y, Jan, minus 15, pluss 24. Og så har vi minus A i andre, parentes. Er det noen av dere som kjapt tar det der i huet? Nei, jeg tror ingen av dere tar det veldig enkelt i hodet. Forresten så er det bare et oppdiktet stykke også. Det kan jo bli mye rart her sånn. Og hvis vi da legger på en kvadratrot der i tillegg, da, så blir det enda vanskeligere. Du kan si at Bibelen, å forstå den, Det ikke så lett. Forskere har prøvd det. Prester, teologer prøver å forstå seg på Bibelen. Men her er det masse motsetninger. Her er både minuser og plusser. Men det å vite at det svaret er gitt. Jesus Kristus, han er svaret. Du vet svaret på forhånd. Når du begynner å lese Bibelen, så er det mye enklere. Se etter Kristus i skriftene. Se etter Kristus når du leser i denne boka her sånn. Hvor er korset? Hvor er det snakk om Jesus her nå? Så blir det mye enklere. Da passet det med en liten pause, vet du. Vi skal følge den nå. Da er det pause. Dette her vil bli veldig spennende, altså. I tell you. Henger du med?